Adna way sex Alice. halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa fiidnimo talaada ah bishana Novembarna ee tahay 19 sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:15 ayay tilmaamaysaa. waxaanan ka cudur daaranaynaa in cilad farsamo aawadeed idaacadda waqtigii loogu talagalay aad maqli weydeen. waxaan idinla socodsiinaya idaacadda anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah: guddiga doorashooyinka Somaliland oo soo saaray natiijada doorashada kuna dhawaaqay in Cabdiraxmaan Ciro uu ku guulaystay codbixinta xilka madaxtinimo ee Somaliland ee 5 ee soo socota.
Komishanka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku meelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga Wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cigaala.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kaalinta dhallinyarada uga aadan horumarinta dalkooda.
dowladihii xilligii intan dowladnimada Soomaaliya la dhalin iyo xoriyad doonkii dhallinyarada Soomaalidu lafdhabaray u ahaayeen, waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen injinkii iyo hoggaankii iyo ruuxdii dhalisay ee xurriyadda iyo calanka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo. aan ku horeynay, guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen natiijada ku meelgaarka ah ee doorashooyinkii isku sidkanaa ee ka dhacay bishan 13-keedii. guud ahaan Somaliland ee 5 ee soo socotana loogu doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro, halka ku xigeenna uu ku guulaystay mudane Maxamed Cali Cabdi. warbixin ku saabsan sida ay u dhacday iyo natiijooyinka soo baxay waxaa inoo haya wariyaha v o a da magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa natiijada ku meelgaarka ku dhawaaqay saaka, waxaana uu yeedhiyey tirada ururada siyaasadda iyo xisbiyada Somaliland u loolamayay oo 10 ahaa sida ay u kala heleen. waxa uu daboolka ka qaaday in madaxweynaha cusub ee Somaliland oo noqonaya madaxweynaha lixaad loo doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro oo ka sharaxnaa xisbiga mucaaridka ee Wadani, halka madaxweyne ku-xigeenna loo doortay ku-xigeenkiisii Maxamed Cali Cabdi.
waxaan yeelin doonaa natiijada xisbiyada qaranka. tirada guud ee codaysay doorashada xisbiyada qaranku waa 648,888 oo u dhiganta 3%. tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada xisbiyada qaranku waa 630,812 oo u dhiganta 98%. tirada codadka xumaaday ee doorashada xisbiyada qaranku waa 16,030 oo u dhiganta 2%. tirada codadka xisbiyada iyo urur kasta helay doorashada xisbiyada qaranku waa sidan hoos u qoran: 1. tirada codadka ururka barwaaqo helay waa 16,812. tirada codadka ururka rajo helay waa 2,083. tirada codadka ururka horseed helay waa 87,218. tirada codadka ururka talawadaag helay waa 6,080. tirada codadka xisbiga u cid helay waa 10,105. tirada codadka ururka kaa helay waa 131,507. tirada codadka ururka xilaa helay waa 90,596. tirada codadka ururka shacabku helay waa 2,014. tirada codadka xisbiga wadani helay 216,248. tirada codadka xisbiga kulmiya helay waa 108,100. natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha. tirada guud ee codaysay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 674,836. tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa 680,602. tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582. tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan. tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582. tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan. tirada codadka xisbiga wadani helay waa 407,908 cod oo u dhiganta 63.29. tirada codadka xisbiga kulmiya helay waa 225,519 cod oo u dhiganta 34.18%. tirada codadka xisbiga u cid helay waa 4,699 oo u dhiganta 0.74 ama eber dhibic 74. ma jiro xisbi ama urur helay 20% codadka gobol kasta. sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku meelgaarka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guulaysteen 1. xisbiga wadani 2. ururka kaah 3. xisbiga kulmiya. halka natiijada ku meelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal, halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guulaystay mudane maxamed cali cabdi maxamuud. ugu dambayntii sida ku cad qodobka 183aad fikradda 1aad xarafka x iyo qodobka 146aad fikradda 4aad komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu nuqulka rasmiga ah ee natiijooyinka doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka u gudbinayaa maxkamadda sare si ay uga gudato waajibaadkeeda sharciga ah.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhinaca kalena madaxweynaha la doortay ee somalilan ayaa hadal kooban waxa uu jeediyey shacabka reer somalilan. waxa uu sidoo kale sheegay in aanay jiri doonin wax dabaaldeg ah maadaama weli ay taallo gogosha tacsida ee madaxweynihii hore ee somalilan allahu naxariiste maxamed waa axmed maxamed maxamuud silaanyo oo shalay lagu aasay magaalada hargeysa.
maanta waa maalin kale oo qiimo ku leh taariikhda qarankeenna. waa maalin kale waynu gudanay waajib dastuuri inagu wada ahaa. waxaanse ugu horeyn mar kale tacsi u diraya qoyska iyo qarankeenna uu ka baxay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo maadaama uu dalku ku jiro tacsi qaran geerida madaxweynaha waxaa waajib ah inaanay jirin wax kasta oo muujinaya damaashaad iyo dabaaldega natiijada doorashada lagu dhawaaqay taa beddelkeeda aynu u ducayno marxuumka isxasuusinno taariikhdiisii dahabiga ahayd iyo qiyamkiisii fiicnaa ee uu qarankeenna ku soo hogaamiyey walaalayaal waxaynu joognaa maalin aynu dhammaanteen waajib inagu tahay inaynu qarankeenna horusocodkiisa u midowno ma jirto annaga iyo idinka ee maanta hadalkeennu waa innaga waa muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo midaysan doorashadani may ahayn mid lagu kala sarreeyo guulaystayaal iyo laga guulaystayaal waxay ahayd doorashadii walaalaynta midaynta iyo hor u dhaqaajinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteen waa aynu guulaysanay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa guulaystay madaxweyne biixi ayaa guulaystay oo shaqadiisii ballaarnayd ee doorashada ee dastuuriga ahayd iyo waajibkiisii si qurux badan oo wanaag ku jiro waxaan mar kale iyo marar dambe oo muwaadin kasta ugu bishaaraynaya inay farxad iyo niyad wanaag ku heli doonaan xuquuqdooda oo ay u siman yihiin calankooda hoostiisana ku midaysnaan doonaan iyaga oo aan dhibbane u noqonayn aragtidooda siyaasiga ah iyo afkaartooda shaqsiga ah waxaan fursadan uga faa'iidaysanaya inaan si gaar ah ugu mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa oo dalka ka qabtay doorashadan qiimaha iyo sharafta badan inoo yeelaysa waxaan u mahadcelinayaa komishanka doorashooyinka qaranka oo hannaanka doorashadan u qabtay si xilkasnimo iyo karti ku dhisan tahay una maamulay doorashadan qabashadeed shirgudoonka waxaan u mahadnaqayaa kormeelayaasha caalamiga ah iyo danjirayaasha dalalka yurub iyo maraykanka ee goobjooga ka noqday doorashadan iyo goobjoogayaasha maxalliga ah kana marakacay quruxdeeda iyo inay gaashisan tahay halbeegyada caalamiga ah waxaan u mahadnaqayaa madaxda iyo taageerayaasha isbahaysigii isu kaashaday in dalkan isbeddel dhabdoon ka dhaco oo ugu horreeya xisbiga ka ah ururkii barwaaqo ururkii talawadaad iyo ururkii shacabka
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo ka hadlayay natiijada doorashadii Soomaaliland iyo guushiisa dhinaca kalena wariyaha v o a da ee magaalada Hargeysa Xamse Cali Jesto ayaa qaar ka mid ah dadweynaha reer Hargeysa waxa uu weydiiyey dareenkooda ku aadan natiijada doorashooyinkii Soomaaliland
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Badre Maxamuud Cali Sulub dareenkeygula aad iyo aad iyo aad buu fiican yahay waxaan leeyahay kolay ciidun baa dee qabsan lahayd maasha allah alxamdulillah waanu ku faraxsanayn inaan anagoo wadan iyo meel kasoo baxno xisbiyada kalena waxaan leenahay idinkuna hambaliyo already kolay midun baa heli laakiin ilaahay dee khayr inoo leh inbaa anaga dambushanay inoo fiican ilaah waxaan ku rajaynaynaa inuu noqdo kii lagu degi lahaa ee wadanka wax ka bedeli lahaa insha allah
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa amiin axmed cabdulaahi jaamac cod horta kii kubadi waa barcadi barmado kolba kii ku guuleystaa waa kii kale laakiin anigu waxaan u hambalyeynaya mustaqbalka soomaaliland waayo waxaa dhacay isbeddel aan guryo hore afrika uga dhicin madaxweynuhu wuxuu ka baxay madaxtooyada shan cisho ka hor iyadoo oon doorashadu iman kuwii doonayay burburka iyo dib u dhaca soomaaliland waxay ku noqonaysaa boog aan weligood ka biyo anigu waxaan ahay xisbiga kulmiyaan ahaa waxaanan haddana aniga oo laga guulaystay u hambalyeynayaa xisbiga iminka noqon doona muxaafidka xisbiga wadani isbedelkuna waa shay daruuriya oo loo baahanyo
waa horta manka magacaaga yaasi maxay axmed baa ladhahda adigana aad baan ku salaamayaa dareenkii waa dareen maanta la soo koobi karo maaha aad iyo aad baa u hambalaynaya madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan maxay cabdulaahi madaxweynaha lixaad ee jamhuuriyadda soomaaliland soomaaliland dhan oo hambalyo waxa leeya hambalyo 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 in iyo waan guulaysanay saaxib aad iyo aad baan guulaysanay
magacaaga waa cumar axmed maxamed
ay cumarow
jooga magaalada hargeysa gaar ahaan xafadda new yorkgeysa waan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ilaahay waxaan leeyahay xilka ku astro dalkiyo dadkana waxaan ugu rajaynayaa inay la shaqeeyaan oo la iska ilaawo mucaaradadii iyo xanafti ololaha iyo wixii horeba madaxweynaha horena khayr baan rajaynayaa waa madaxweynaha keliya qabtay afar doorasho saara isaarkuna dhib badan buu leeyay markaa laba doorasho hore u qabtay saara oo bilaa dhibaataa oo xildhibaano badana dhacaan xildhibaanana ay soo baxeen imikana ururo iyo madaxweynayaal sharaxnaa ayaa maanta alxamdulilah nabadgelyo ay ku dhammaatay taasna deerna deeri hirdiin waxaan leenahay ummadda kale soomaaliyeedna nagagadeeda doorashada idinkuna noo qir ictiraafka
aniga waxaa dhahaa islaqali maxamed wallaahi darankayga lama soo koobi karo intaaso dhan de madaxweynehi waa soo dooranay waxyaa fara badan boo sameey waana ku aaminaynay de inuu soo baxayo
hambalyada dirays
dee waxaa leeyahay de madaxweynahayga cusub cabdiraxmaan cabdiraxmaan cudra
waan dhowahay magacaygu asma salaama hore samee de waxaan ku faraxsanahay xisbigaygii labada xisbi inay soo baxeen
dadka kale ee soomaalida kale ee aan doorashooyin ka qabsanna maxaad ku dhiirigelinahay
dee wallaahi walaal horta waan ku faraxsanahay inuu cabdiraxmaan cirar soo baxo madaxweynaha degina waa madaxweynaheegii dawaan hambalyeenana
aad iyo aad baad u mahadsantahay asma walaal
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka reer Hargeysa oo aragtidooda ka dhiibanayay natiijada doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland. weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee dib u dhiska dalka. waxaa barnaamijkan magaalada Muqdisho kusoo diyaariyay wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aanu uga hadlayno doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan curinta isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca iyo kaalinta ay ku yeelan karaan rajada ku salaysan in dalka ay mar un ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. sida aynu ogsoonnahay, dhallinyarada oo ah cudud muuqata, qayb ahaanna bulshada ka ah 57% ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xubno badan oo iyaga ka mid ah waxa ay ka dhex muuqdeen saaxadda siyaasadda, waxaanay nasiib u yeesheen inay ka mid noqdaan golayaasha kala duwan ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo sidoo kalena ay jirto inay saameyn weyn ku leeyihiin qaybaha waxbarashada, ganacsiga, iyo guud ahaan hay-adaha kale ee aan dowliga ahayn. waxaana iyadoo intaasi ay jirto ay misana dhanka kale marka la eego dhallinyarada yihiin kuwa ugu badan ee shaqola-aantu hayso ee markastana la kulma dhibaatooyinka la xiriira tahriibka iyo rajaxumada. haddaba inta aynan u gelin doorka dhallinyarada maanta ay ku yeelan karaan isbeddel dalka ku yimaada, aynu wax yar dib u milicsanno kaalinta dhallintii hore ay ka soo qaateen dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
dhallinyarada Soomaalidu marka la eego doorashada Soomaaliya oo iyada laftirkeedu soo martay kaalimo kala duwan iyo wareegyo waaweyn oo kala duwan, kalena taariikh iyo kalena dhaqanno duwanaa, dhallinyarada Soomaalidu si guud kaalin ay ku lahayd muuqata.
cabdiweli maxamed axmed waa aqoonyahan bartay hogaaminta iyo culunta dowliga ah, waxaana uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada Muqdisho.
tusaale dowladihii xilligii intaan dowladnimada Soomaaliya la dhalin iyo xoriyad doonkii, dhallinyarada Soomaalidu lafdhabar ay u ahaayeen oo waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen injinkii iyo hogaankii iyo ruuxdii dhalisay ee xoriyadda iyo calanka, isla sidaas oo kalena dhistay daaqiliyadii iyo dowladihii rayidka ahay laftirkooda. markii dowladii rayidka la gaaray laftirkooduna dhallinyaradu door fiicanay lahaayeen oo xisbiyadii iyo xisaabtii lagu ololeynayay door fiican ku lahaayeen. markii burburkii la yimid kaalimihii kala duwanaayo lasoo maaragtay magacii lasoo marayna saameynuhu ha kala duwan, dhallinyaradu mar walbaba waxay ahaayeen kaalin muuqatay lahaayeen siyaasadaha, ama ha noqoto jabhadaha, ama ha noqoto kacdoonnadii dhacay, ha noqoto ama xilliyadii ugu dambeeyaba ha noqotee, dhallinyaradu way muuqatay kaalintoodu.
cabdiweli ayaa sidoo kale ka warbixiyey kaalinta ay qayb ahaan dhallinyarada maanta ku leeyihiin howlaha ku wajahan dib u dhiska iyo soo kabashada siyaasadeed ee dalka.
waa run oo dhallinyarada Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa ilaa qiyaastii 75% iyo wax ka sarreeya ayaa lagu tilmaamaa, inkastoo aan da-da dhallinyarada loola jeedo aan si rasmiya laysula jaangoynin. arrinta ah ee doorka ay ku leeyihiin dowlad iska Soomaaliya wallaahi marka la eego tirada iyo xadiga ay muxuu ahaa looga tilmaamayo inay mujtamaca guud ee Soomaalida ka yihiin dhalinyaradu iyo doorka ay ku leeyihiin dowlad dhiska ama kaalimaha ay uga jiraan marka la isbarbar dhigo waxaa moodaa xoogaa inay kala hooseeyaan. Marka dowlad iska laga hadlayo iyo dowlad dhalinta, mekaanismiyada ugu waaweyn oo la adeegsado ayaa dhalinyaradu ka mid yihiin. Hadday noqoto nidaam waxa lagu ololeeyo, hadday noqoto waxyaabaha kuraasta lagu gaaro, hadday noqoto barnaamijyada isbedeldoonka iyo naratifyada lagu curiyo, aragtida dhalinyarada ayaa lagu xambaaraa loogana faa'iidaystaa. Laakiin marka ay timaado in institutionada dhismayaashooda iyo hoggaanka dalka marka ay timaado, waxaad moodaa inkastoo dowladihii u dambeeyey xoogaa dhalinyaradu ay ka badnaayeen kana duwanaayeen sidii hore, haddana marka laga hadlayo jaangoynta go-aanada waaweyn ee jihada dhalinyaradu ay wax u aragto iyo go-aanada soo baxayaahay inaysan iswaafaqaynin, ayaad moodaa ay kala hooseeya.
Dadka ka hadlay doorka dhalinyarada ay ku yeelan karaan dib u dhiska dalka ayaa waxaa qayb ka ah Axmed Cabdulaahi oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waa run inay yihiin qaybaha bulshada qaybta ugu ballaaran ama ugu badan. Xaqiiqatan anigu kolley tirakoob iyo xaqiiqo rasmiyo 75% ah ma hayo, laakiin kolley waa un qiyaas celcelisaan isleeyahay. Aan aaminsanahay inay intaas ka badan yihiin percentageka bulshada. Doorka ay maanta leeyihiinna aad ayuu u ballaaran yahay. Dib u dhiska Soomaaliyana kaalinta ay ka qaadan karaan aad iyo aad ayay u sarreysaa.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay nasiib fiican ka heleen dowladihii kala dambeeyey ee dalka soo maray, haddana saameyntoodu waa mid kooban. Maxaa u sababa arrintaasi? Su-aashaas ayaan hor dhigay Abuukar Shuute oo ka mid ah madaxda ururada dhalinyarada ee dalka ka jira.
Marka la fiiriyo 2012 ilaa wixii ka dambeeyey dowladihii dambe, dhalinyarada intooda badan waxay nasiib u yeesheen inay qayb ka noqdaan dowladihii kala duwanaa, haddana ma noqonin kuwa muuqda si toosan ay u muuqdaan. Sababtan waxay tahay inta badan dhalinyarada nasiibku u yeeshay ma ahayn kuwa lagu soo xulay aqoontooda, beddelkeeda waxaa lagu soo xulay nin jeclaysi iyo inay isku heeb yihiin madaxda markaas talada gacanta ku hayso. Marka soo xulidaasi ayaana sabab u noqotay inay dhalinyaradu noqdaan ay noqon waayaan kuwa muuqdaan. Haddii lagu soo xuli lahaa aqoontooda, loo tartami lahaa, laga dheereyn lahaa nin jeclaysi iyo heebeysi, waxay noqon lahayd kuwa muuqato kaalintooda. Marka taas ayaa sabab u ah.
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaba in dhalinyarada nasiibka u heshay inay siyaasadda ku soo biiraan aanay ku iman afkaar dhalinyarada u danaynaysa, balse ay ku soo baxeen siyaabo kala duwan, wuxuuna dhanka kale xusay in waqtiyadii dambe doorashooyinka dhacay maamulada qaar ay dhalintu fursad wanaagsan ka heleen.
Waxaad moodaa sannadihii ugu dambeeyey in ay nisbo fiican ay ka heleen, gaar ahaan kolkii dowladda dhexe Soomaaliyeed laga hadlayo. Baarlamaanka hadda jira waa baarlamaankii ugu badnaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay nisbo ka heleen. Laakiin xagga ay saameyn la-aantu ka imanaysa waxay tahay dhalinyaradaas dhalinyaro wacyi iyo aqoon iyo fikir iyo dad iyaku afkaar xambaarsan ama fikir xambaarsan ama qadiyad xambaarsan mayn ahayn. Nimankii maamul goboleedyada joogay baa nin walba ninkii ugu dhowaa ama askari ha ahaado ama maxay ahay staafkiisi ha ahaado ama nin dhalinyaro oo uu og yahay inuu isaga dhagaysanaya ha ahaadee bay siyaasadda saas ay ku soo galeen. Waxaa moodaa in ay hadda meelaha qaar ay faala fiican ka baxayso. Matalan, Soomaaliya waxaa ka dhacaya thawra lagu tilmaami karaa, yacni kacaan dhalinyara lagu tilmaami karaa wixii ka dhacay maxay ahayd Soomaaliland. Puntland, doorashadii ugu dambeysay ee dhalinyarada maxay ahayd dowladaha hoose, waxaa iyadana lagu tilmaami karaa isbeddel aan caadi ahayn oo xagga wacyiga dhalinyarada Soomaaliyeed ku yimid. Waxaan isleeyahay magaalada caasimada ee Soomaaliyeed Xamar, si guud ahaan dhalinyaradu wacyi aad u qiyam badan bay iyaguna yay xambaarsan yihiin. Laakiin warka markii la isku soo koobo, weli midhihii la rabay dhalinyaradu in ay dalkan, maadaama 75% ka yihiin shacabka Soomaaliyeed, maadaama ay mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed yihiin, maadaama dalkan iyo dadkan iyagu ay tirdhaxaad u yihiin, weli dowrkii la rabay ee ah inay liidka qaataan oo ay ka hoos baxaan haymanada odayaasha ku saamoobay afkaarta qabiilka iyo kala qoqobka Soomaaliyeed weli mayna ka bixin baraamisana.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ah dadka ugu badan ee ay saameysay dhibaatooyinkii ka dhashay burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii ay meel iska dhigi lahaayeen arrimaha la xiriira qabyaaladda iyo ninjeclaysiga oo ay u soo jeesan lahaayeen inay midoobaan oo ay ka shaqeeyaan horumarka iyo dibudhiska dalka. Waa kan Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed.
Waa runta dhalinyaradu waa dadka ugu badan oo dhibaatada ay gaarto, maxaa yeelay bulshada ayagaa ugu badan. Marka ay wax dhacaan, haddii ay 100 qof meel dhibaato ku gaarto, 75 ama 80 ka mid ah waa dhalinyaro. Marka ma la joogaa xilligii ay isku tashan lahaayeen ee ayagana ay istaagi lahaayeen, dabcan haa, waxaa yeelay dantaaba ku qasbayso. Maxaa yeelay maalin kasto ama qofka siyaasiga ah ma wada awoodi karo, wuxuuse ogyahay in qofkan siyaasiga uusan dhalinyaradu waxba uga baahneen. Maxaa yeelay marka hore kursiga uu joogo waxaa keenay oday dhaqameed, berina markuu xilka ka dhamaado wuxuu aaminsan yahay isla oday dhaqameedkii inuu soo celin doono. Taas marka waxay keentay dhalinyaradii marar badan inay ku hungoobaan, laga yaabo social media inaa ku aragto dhalinyaro badan oo dhahayo xildhibaankii na matalayay ama wasiirkii na matalayay mataladii aan ka mudneyna kuma haysano. Haddana sidaas ay tahay codkooda iyo macnaha mustaqbalkooda dambe ama aayahooda kuma ciilbixi karaan inay mid ayaga ka mida ay doortaan. Marka taas waxay keentay inay mar waliba marka ay macnaha caloosha ay ku gubanayaan oo ay leeyihiin maalin uun maxaa lahaa waa imaan doontaa in siyaasiga uu ogaado inuu ku soo weydiisto codkaaga.
Dr. Axmed Daahir Shaafi ayaa isaguna aaminsan in xilligan ay tahay waqtigii ay dhalinta aayahooda ka tashan lahaayeen oo aanay cid kale u daba fadhiisan arrimaha la xiriira masiirkooda.
Dhalinyarada Soomaaliyeed saameynta ugu badan cidda ay ku dhacayso sidaa sheegtay dhalinyaro Soomaaliyeed waay ka tarhiibaya dhalinyaro Soomaaliyeed badda Liibiya ku dhimanaya dhalinyaro Soomaaliyeed waaye ka Yurub iyo Mareykan sharci la-aanta ku ah ka ku xidhan Liibiya iyo dowladaha kala duwan ku xidhan waa dhalinyaro Soomaaliyeed ka ku dhimanaya ciidanka ku jira ee safka hore ku dhimanaya dhalinyaro Soomaaliyeed waaye dhalinyaro waaye ka shabaab ku jira xagga kale kasoo jeeda waa dhalinyaro Soomaaliyeed waa dhalinyaro ka mashaariicdiisii iyo qaraaxyada ku dhimanaya ama ganacsigiisii burburaya dhalinyaro Soomaaliyeed waaye. Intaas ka ku kala jira qabaailka iyo reeraha iyo la soo adeegsanaya ee abuurka tuuraya dhalinyaro Soomaaliyeed waa waxa mustaqbalka waayaya dhalinyaro Soomaaliyeed waa. Sidaa darteed dhalinyaro Soomaaliyeed waa la joogaa bal way dib dhacsan tahay oo way soo daahday inay xilligan dalka iyagu u tashadaan oo qadiyadooda u tashadaan odayaasha dhaqanka tala la weydiiyo la dhaho niman yahow waqti idinku soo filan dalkan waad haysateen meeshii la rabeena miidaan gaarsiinin bal waad ka hooseysaan bal annaka noo kaadiyo dhalinyarada iyo ku liidka qaataan oo iyo ku danta dalkooda iyo dadkooda ay ka taliyaan xilligeedii waa la joogaa. Waqtiga dhalinyarada Soomaaliyeed waa haya dalka Soomaaliyeed waqti baa haya. Waan ognahay maanta taxaalufaadka caalamiga meesha ay marayaan dalka Soomaaliyeed seen kuma sii jiri karo. Sidaa darteed dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay isu tagaan iyaku oo iyaku wax qabsadaan.
Inkastoo ay jiraan maamulo ka soo horjeeda, haddana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu waxa ay muddooyinkan u ololeynayeen sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah. Haddaba kaalin intee le'eg ayay dhalinyaradu ka qaadan karaan xaqiijinta doorashooyinkaasi? Aan siiyo Cabdiweli Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho.
Hordaan waxaan is leeyahay doorashada qof iyo codka ah ee hadda dowladdu ama hoggaanka dowladdu u ololeynayo waa iska yani waxa weeye waa arrin siyaasadeed waaye laakiin yani ama ka soo qaadno iyadoo la isku raacay oo aragtida siyaasadeed yani laga heshiiyey lana qaatay heerarka kala duwan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo saamirada kala siyaasadu inayba isku raacaan baan ka soo qaadno in doorasho qof iyo cod la gaaro. Doorashada qof iyo codka marka la gaaro waxay ku xirantahay shuruucda iyo habraaca doorashada lagu galayo yani habka uu dhalinyarada u imbaawar gareynayo ayay ku xirantahay. Dhalinyaradu ma sida haweenka oo kale ayay koota ku yeelanayaan, ma barnaamij furan oo dhalinyaradu ay kasoo macnaa siyaasad waxaa la soo saaraya u heelanaysa dhalinyarada, yacni oo ka saacidaya inay gaaraan kuraas badan helaan oo ay soo sharaxaan. Sababta waxaan ognahay doorashadu marka ay dhacayso, doorashadu imkaaniyaad badan ay u baahan tahay, dhalinyaraduna waxay u baahan yihiin garab istaag iyo in mataqaana la baritaaro, dhaqaale badan ay u baahan tahay doorashadu qofka kursiga u ololeynayo, xitaa haddii doorashadii dadbaneed oo qofka mataqaana midda dadbaneed oo qofka kursiga soo gadanaya haddii laga tago, qofka olole badan iyo dhalinyaro waxay u baahnaanayaa imkaaniyaad iyo dhalinyaro badan iyo waxaa dhaqaale badan ay u baahanayaa. Dhalinyaraduna waxaad moodaa inay maadaama fursadahooda shaqadu iska yar tahay, jeebkooduna uu maran yahay, yacni ay horta aada u koobnaanayso fursadoodu, laakiin yacni waxa waaye waxay gaarayaan ayaga laftirkoodu inay dhalinyaro badanina soo baxdo, dhalinyaro inta kaleo soo baxdaahina ayna noqdaan in badan oo dhalinyarada ka baqaysa, maadaama ay beritoole codkooda weynayaan oo ay codkooda ku ciqaabi doonaan ciddii aan aragtidooda fulin. Marka sidaa darteed dhalinyaradu door badan ayaa u furan, laakiin waxaan isleeyahay doorarkan doorarka ku xiga ayuu warkood aada u sii cadaan doonaa markii Soomaaliya aada loo sii jilciyo barnaamijkeeda siyaasadeed iyo qaab doorashadeeda.
Aqoon-yahanada soo bandhigay aragtidooda ku aadan kaalinta dhalintu ka ciyaari karaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ayaa waxaa ka mid a Cabdiraxmaan Sahal.
Dhalinyaradu waa awood taagan oo waxaa weeyaan lafdhabar u ah dowladda, marka una baahan in laga shaqaysiiyo oo la shaqo geliyo oo fursado shaqo loo abuuro. Marka hadday noqoto doorasho, hadday noqoto arrimaha kale ee la xiriira dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ciidankaba, hadday noqotoba waxaa weeyaan dhalinyaradu waa dadka fulinahaya barnaamijyada dowladda. Marka arrintaas waa arrin la xidhiidha siyaasadda dowladda, kolba sida ay xukuumaddu siyaasadaha ay qaadatay ku xiran tahay in ay dhalinyarada garab siiso oo fursado shaqo u abuurto ayay ka mid tahay. Marka sida ay doorashooyinka dalka laga qabanayana qaybta ugu muhiimsan waxaa ka qayb qaadan kara marka dhalinyarada.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa si kooban uga hadlay aragtidooda ku aadan faa'iidada dhalinyarada ugu jirta in dalka ay mustaqbalka dhow ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.
Dhalinyarada Soomaaliyeed faa'iido badan ayaa ugu jirta dalku inuu aado doorasho qof iyo cod ah, waaba yacni meesha kaliya oo xaqiraadii iyo dhibaatadii ay qabeen oo wixii ay waxbarashadoodii iyo aqoontoodii meelay ku soo bandhigaan ay waayeen, oo platform ay ayaga fursadahooda uga faa'iidaystaan ay waayeen. Nin walba uu ciil ku qabay ama gabar kastaahe aqoontii iyo wixii ay barteen iyo jaanisyadoodii fakarkii ay qabeen meesha kaliya oo ay ku soo bandhigi karaan, oo ay tartamo ku geli karaan, oo ay kaalimo fiican ka imaan karaan, oo ay iyaguna iska kaalmayn karaan, waaba midda kaliya oo fursad siinaysa.
Runtii hirgelinta nidaam doorasho oo waxaa weeyaan dadku ay u siman yihiin oo tartan la gelahayo, markastaba fursadu waxay ugu jirtaa dhalinyarada, iyadoo ay ku xidhan tahay iyadana qofka xidhiidka uu la leeyahay bulshada, taariikhdiisii hore iyo howlkarnimadiisa iyo codkarnimadiisa iyo sida uu samaynahayo waxqabadka hore usoo qabtay iyo midda uu rabo inuu soo qabto. Waxaa jirta cawaamil kale oo runtii qeexaysa ama xadidaysa doorashada qofka la dooranayo iyo sida magaranaysa iskugu xidhan yahay, laakiin markasta dhalinyaradu waa fursad ay leeyihiin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu uga hadlaynay doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka iyo qabsoomidda doorashooyin xor ah. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idin leh nabadgelyo.
kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweyneyaasha deegaanada Soomaalida iyo Cafarta ayaa heshiis waxay ku gaareen magaalada Addis Ababa kadib colaado soo noqnoqday oo ka taagan xuduudaha labada deegaan. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Kadib wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay u socday madaxda deegaanada Soomaalida iyo Canfarta oo ku saabsanaa xal u helidda colaadaha soo noqnoqday ee sanadihii lasoo dhaafay ka taagnaa xuduudda labada deegaan, gaar ahaan dhulka markaasi lagu muransanaa, ayaa maanta si rasmi ah heshiis looga gaadhay. Labada madaxweyne oo si wada jira shir jiraayd ugu qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya ayaa sheegay in dhinac kasta uu diyaar u yahay hirgelinta heshiiskan oo ay garwadeen ka ahaayeen hogaaminta sare ee Itoobiya. Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in ugu horeyn laga shaqeeyo sidii loo xojin lahaa waxyaabaha keenaya isku dhacyada isla markaana ay laga marmaan tahay in dadka barakacyaasha ah dib loogu celiyo goobihii ka soo qaxeen
bamajmara darajada ay soo heed mid faasila lebbat
maadaama xilligan ay jirto khasaare nafeed waxay labada deegaan isla meel dhigeen in colaadda la joojiyo waxa kale oo laga shaqeyn doonaa in laga fogaado waxyaabaha isku dhacyada keenaya heshiiska aan gaadhnay waxa ku jira in barakacyaasha lagu soo celiyo goobihii ay ka soo barakaceen geestayada waa ay naga go'an tahay hirgelinta heshiiskan sidaas darteed waxa aan rajaynaynaa in heshiiskan uu keeni doono xal waara geestiisa madaxweynaha deegaanka afarta awal arba ayaa sheegay inay ka go'an tahay joojinta xabadda in deegaamada colaaddu ka taagnayd muddooyinkii lasoo dhaafay nabad lagu soo dabaalo waxa aan ku heshiinay in khilaafka lagu xaliyo nidaam wadahadal ah waxa aan rajaynayaa in dhinacyada oo ay ku jirto dowladda federaalka guddiyada la sameeyey ay qayb ka qaadan doonaan waxaa laga maarmaan ah in dhinac walba doorkiisa ka soo baxo si arrintani xal looga gaaro madaxweyneyaasha soomaalida iyo canfarta ayaa labadooduba waxa ay ku baaqeen wada xaajoodyo iyo kulamo markaasi lala yeelanayo shacabka labada deegaan si xal waara loogu helo coladaha soo noqnoqday si kastaba ha ahaatee isku dhacyada ka taagan dhulka lagu muransan yahay ee deegaanada canfarta iyo soomaalida oo marar badan la isku dayey in xal waara laga gaadho ayaan dhaqan gelin heshiiska xilligan ay kala saxiixdeen labada madaxweyne ayaa imanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ee colaaddu dib uga soo cusboonaatay qaybo ka mid ah galbeedka gobolka city dhulka ay ku muransan yihiin labada deegaan maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
mahadsaneyd gaata golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay gargaar deg deg ah in la gaarsiiyo khaza iyo in la xoojiyo iskaashiga caalamiga ah ee ku wajahan xaaladda khaza dowladda maraykanka iyo boqortooyada britain oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo kordhiyo gargaarka bani aadminimo ee la gaarsiinayo shacabka reer falastiin ee ku sugan khaza dhinaca kalena maraykanka ayaa waxa uu uga digay turkiga in ay martigeliyaan madaxda ururka xamaas warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha v o a da nick jane waxaa inoo haya xuseen barre
kadib markii ay soo baxeen warbixino lagu baahiyey warbaahino kala duwan kuwaasi oo sheegayay in hogaamiyeyaal sarsare oo ka tirsan xamaas ay maalmihii u dambeeyey ku sugnaayeen turkiga kadib markii laga codsaday inay ka guuraan dalka qatar ayuu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller waxa uu sheegay inaanu beenin karin warbixinadaasi isagoo sheegay in arrintan loo daayo dowladaha ay khusayso si ay wax uga qabtaan dhinaca kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee boqortooyada britain david lamey ayaa ku baaqay in si weyn loo kordhiyo gargaarka khaza halkaasi oo xaalad bini aadamnimo oo daran ay ka sii darayso maadaama in ka badan 2 milyan oo qof ay barakaceen maraykanka dhinaciisa waxa uu sheegay in uu si dhow ula socdo tallaabooyinka israa'iil si loo wanaajiyo xaaladda shacabka falastiin iyaga oo mar kasta la xidhiidhaya madaxda israa'iil safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobay linda thomas greenfield ayaa sheegtay in ay ka shaqaynayaan sidii dagaalka loo soo afjari lahaa iyo sidii loo yarayn lahaa xaaladda bini aadamnimo ee masiibada ah ee ka jirta khaza arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo duqayn ka dhacday xero ay ku noolaayeen dad barcakacayaal ah oo ku sugan khan yunis lagu dilay 2 caruur ah iyo waalidkood habeenkii xalay axaddiina 4 iyo 30 qof ayaa lagu dilay duqayn kale oo ka dhacday beyt laahiya iyada oo weliba dadka ay ku hoos jiro burburka aan la soo badbaadin karin ilaa iyo hadda sababo la xidhiira duqeymaha isdabajooga ah dagaalka khaza ayaa bilowday bishii oktoobar 7-deedii sanadkii 2023-kii markii xamaas ay weerar ku qaaday koonfurta israa'iil halkaasi oo ay ku dileen 1200 qof sidoo kalena ay qafaasheen 250 qof weerarada jawaabta ah ee israa'iil ayaa ilaa haatan sababay dhimashada 4,400 oo qof oo falastiiniin ah sida ay sheegayaan hay-adaha caafimaadka ee khaza dagaalkan ayaa sidoo kale ku faafay lubnaan halkaasi oo lagu dilay in ka badan 3,200 qof tan iyo bishii sebtembar
mahadsaned xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo noo haya
kulan intii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka
John Thune ayaa noqon doona madaxaaqilka sanadka ee xilliga soo socda. Waxaa noo igmaday dadka Mareykanka igmasho aan ku koobnayn oo keliya nadiifinta qaskii uu maamulka Biden ka tegay, laakiin inaan meel marino waxyaabaha hortabinta u leh madaxweyne Trump. John Thune ayaa xilka madaxa aqalka senatka kala wareegaya Mitch McConnell oo xilkaasi soo hayay muddo 18 sano. John Thune ayaa tijaabadiisii koowaad maraya. Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa soo jeediyey in la garab maro kaalintii dastuuriga ahayd ee Kongareesku wax ku ansixin jiray oo markaa golaha xukuumaddiisa loo ansixiyo iyadoon Kongareeska la marin. Waa kan mar kale John Thune. Senatku waxa uu leeyahay kaalin tala iyo ansixina sida dastuurku uu qorayo. Marka waan isku dayeynaa inaan wixii awooddeenna aan samayno oo xubnihiisa aan si degdeg ah habraaca u marino oo aan xilalkoodii dulgeyno si ay u bilaabaan meelmarinta ajendihiisa. Dimuqraadiyiinta ayaa waayey aqlabiyadii aqalka sanadka iyagoo 74 kursi oo keliya ka haysta aqalkaasi. Waa kan Jack Schumer oo hadda madaxa dimuqraadiyiinta ee aqalka sanadka. Dadka Maraykanku waxayna hor dhigeen loolan, waa inaan wax ka baranaa. Trump waxa uu mideeyey gacan ku hayntii dowladda 2 sano ee u horreysay maamulkiisii hore, laakiin mid ka mid a dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya intaas micneedu aanu ahayn in aqalka cadi uu helayo waxa uu mar walba ka doonayo aqalka Kongareeska. Waa kan Casey Burger oo ka tirsan jaamacadda George Washington. Mitch McConnell waxa uu sheegay in markii lagu jiray xilligii hore uu taageersanaa ajendayaasha madaxweynaha uu la shaqayn doono, laakiin markii uu arkay dadkii xilka loo magacaabay iyo siyaasadii uu madaxweynuhu watay, markaa ma uuna ansixin, waayo talaxtag baa jiray. Jamhuuriyiintu waxay sidoo kale sanadkan aqlabiyad ku helayaan aqalka wakiilada iyagoo Trump ammaan u jeediyey. Trump ayaa taageero u muujiyey in guddoomiyaha hadda aqalka wakiilada Mike Johnson uu mar kale kursigaasi u tartamo. Waxay ila tahay Kongareeskani waxa uu noqon doonaa kii ugu muhiimsanaa ee casrigan la joogo iyo maamulkii ugu muhiimsanaa, maxaa yeelay runtii waa inaan hagaajinaa meel kasta oo siyaasadaha guud khuseeya. Laakiin jamhuuriga ayaa tiro yar ku hogaaminaya dimuqraadiga aqalka wakiilada, kuwaasi oo wacad ku maray inay dagaalami doonaan. Waa tan Primila Jayabal oo mudana ka tirsan aqalka wakiilada. Kutladda progressive ee Kongareesku way sii wadi doonaan inay noqdaan difaac adag oo ay leeyihiin dabaqadda shaqaysa iyo dadka saboolka ah. Kongareeska cusub oo ah kii 119-aad ayaa xafiiska loo dhaarin doonaa 3 January ee sanadka soo socda. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
idaacaddeenni caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ah ee v o a na waa naga intaas. Waxaa nala socodsiinayay ama idinla socodsiinaysay anigoo ah aashe ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
rumaysan kula duunay.